ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เดินทางเยือนรัสเซียระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคมโดยได้ไปเยี่ยมชมฐานบินวนูโกโวใกล้กรุงมอสโกด้วยและในวาระการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่ามอสโกอาจเสนอขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ครับขณะนี้รัสเซียเช่นเดียวกับสหรัฐไม่ได้เป็นคู่กรณีในกรณีพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งมีจีนกับบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์เกี่ยวข้องอยู่อย่างไรก็ตามจีนมีความก้าวล้ำนำหน้าในแง่การทหารและเทคโนโลยีมากกว่าประเทศใดและเป็นผลให้ประเทศคู่กรณีที่อ่อนแอกว่ามักต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐเท่าที่ผ่านมานั้นฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐได้พึ่งพาความสนับสนุนทางทหารจากวอชิงตันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2559แล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ได้หันมาใช้นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงการพัฒนามิตรภาพอย่างใกล้ชิดกับจีนด้วยนายเอรอนรับบีนานักวิจัยที่หน่วยงานวิจัย Asia Pacific Pathways to Progress Foundation ในกรุงมะนิลาชี้ว่าขณะนี้สหรัฐยังมีบทบาทอิทธิพลอย่างมากอยู่ในฟิลิปปินส์ดังนั้นหากรัสเซียขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์เรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างอิทธิพลทางการเมืองของมอสโกขึ้นและอาจช่วยลดบทบาททางทหารของสหรัฐในฟิลิปปินส์ลงได้ในเวลาเดียวกันครับส่วนคุณเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยของสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ในสิงคโปร์ก็มองเช่นกันว่ารัสเซียมีท่าทีสนับสนุนจีนในเรื่องทะเลจีนใต้อยู่แล้วและต้องการได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งด้วยแต่นอกจากการช่วยสร้างบทบาทอิทธิพลทางทหารและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอาจารย์เอ็ดวาร์โดอาราราวแห่งคณะนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย National University ในสิงคโปร์ได้ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นระหว่างมอสโกกับมะนิลาจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่การช่วยเปิดเส้นทางเข้าถึงมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์และทำให้เรือสินค้าต่างๆเข้าถึงเมืองท่าวลาดิวอลสต็อกของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นด้วยขณะนี้รัสเซียเป็นประเทศผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเวียดนามอยู่แล้วโดยเมื่อ8ปีที่แล้วเวียดนามซื้อระบบขีปนาวุธซึ่งติดตั้งตามแนวชายฝั่งและซื้อระบบจรวดที่ยิงจากภาคพื้นดินสู่อากาศจากรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ช่วยปรับปรุงฝูงบินขับไล่ซูกอยของมาเลเซียให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีก15ปีและเมื่อต้นปีนี้ก็มีรายงานว่ามอสโกพิจารณาจะขายเครื่องบินขับไล่รุ่นซู35ให้กับมาเลเซียด้วยเช่นกันและในขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีดูเตเต้ต้องการมีทางเลือกเรื่องแหล่งซื้ออาวุธให้มากขึ้นนั้นรัสเซียก็ไม่ได้ตั้งข้อจำกัดหรือมีข้อห้ามใดๆเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ถ้าจะขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ครับอย่างไรก็ตามนายเอรอนบรบีนานักวิจัยด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ตั้งข้อสังเกตว่าในแง่การเป็นพันธมิตรกับจีนนั้นรัสเซียอาจให้เหตุผลเรื่องการขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ว่าเพื่อใช้ปราบปรามกลุ่มกบฏชาวมุสลิมแทนที่จะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับจีนซึ่งขณะนี้เป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียในการต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington